qirg'izistonlik sharqshunos va dinshunos Abdulloh Kamol Yusuf Qur'oni Karimning yengil tafsiri At-Tafsirul Muyassarni o'zbek tiliga o'girdi. O'z vaqtida Saudiya Arabistonining ulamolar hayoti tayyorlagan kitobning tarjimasi O'sh Qirg'iz-O'zbek universitetining ilmiy kengashi tavsiyasi bilan Qozon shahrida chop etildi va Janubiy Qirg'iziston masjid hamda madrasalariga tuhfa qilindi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy ulamolar, mutaxassislar hamda aholi vakillari bilan suhbatda bo'lib, mazkur tadbirning ahamiyati va umuman Qirg'izistonda diniy adabiyotga ehtiyoj va talab, islomiy kitob bozorining o'zgachaliklari haqida fikr-mulohazalari bilan tanishdim. O'z shahridagi Xalqaro Islom hamkorligi markazi muqaddas kitobning yengil tafsirini o'zbek tiliga o'girishda yaqindan yordam bergan. Markaz raisi Shayx Sodiqjon Kamolov gapiradi.
Hozirgi yangi tarjima qilingan Qur'oni Karimni tafsiri bir to'p Saudiya ulamolari tomonidan tafsir qilingan bo'lib, uni ukamiz Abdulloh Kamol Yusuf o'zbek tiliga tarjima qildi. Abdullohon Qorasuv shahrida tug'ilgan, Toshkentda sharqshunoslik institutini bitirgan, yaxshigina arab tilini bilimdoni hisoblanadi. Bizlar tarafimizdan ham, saudiyalik ulamolar tarafidan ham shu tafsirini tarjima qilib o'zbek tiliga, keyin boshqa tillarga ham tarjima qilib shu musulmonlarga yetkazilsa degan bir iltimosni inobatga olib, ukamiz Abdullohon shu ishga qo'l urdi. Endi bu tafsirni boshqa tafsirlardan o'zgachaligi ayirmasi shuki, bu yengil tafsir. Har qanday kitobxon, har qanday o'quvchi tushunib, fahmlab, idrok qila oladi. Boshqa tafsirlarni qiymatini kamsitmagan holda shuni ilova qilmoqchimanki, boshqa tafsirlarni tushunish uchun, o'qish uchun bir odamda ilm bo'lishi kerak. Oddiy kitobxon, oddiy o'quvchi tushunadigan qilib tarjima qilingan, o'zi tafsir ham ana shunday yengil tushunishlikka nihoyatda.
Shu kitob, muqaddas Qur'onning shu yengil tafsiri qaysi mamlakatlarda tarqaladi? Mana o'zbek tilida chop etilibdi 2017 yili. Mana Qirg'izistonga keldi. Yana qaysi mamlakatlarda bu kitob tarqaladi?
Hozircha Qirg'iziston ruxsati bilan Qirg'izistondagi o'zbek tilini o'qiydigan va tushunadigan mu'min musulmon birodarlarimiz uchun mo'jallanib, Qirg'iziston uchun bosilib tarqatildi. Biz shunga harakat qildikki, shu kitob qurishlar orqali, do'konlar orqali sotilmasin, xalqqa yana bir yengillik bo'lsin degan tomonlarini ham o'ylab, shu sotmasdan shu bitta har bitta xonadonga bir kirib qolishligini, yetib borishligini umidi bilan harakat qildik. Qolaversa shu masjidlarda vaqf bo'lib tursin, masjidda o'qib, dars qilib shunday qilinsin va madrasalarga tarqatib berildi. Bitta narsani ilova qilmoqchiman. Bu qo'limizdagi yangi Qur'oni Karimning yengil tafsiri, bu tarjima Saudiya Arabistoniga hajga borgan har bir hoji uchun, shu arab tilini o'qiydigan, tushunadigan hojilar uchun butun dunyo bo'yicha tarqatilayotgan kitob bu, arab tilidagi nusxasi. O'sha aeroportda ketayotgan vaqtida hajlarni ado qilib, har bitta hojini qo'liga bittadan shu tafsirni beriladi. Podshoh tarafidan, podshohning hisobidan bosilib, shu tarqatiladi. Aynan shu tafsirni tarjima qilishlikka qo'l urilganligini sababi ham shu. Shu eng keraklik uchun hozirgi kunimizda oson, yengil tushunadigan tafsir bo'lganligi uchun.
Mana bu yerda bir narsaga men e'tibor berdim. Bu kitob Qozon shahrida, Tataristonda chop etilibdi. Ko'p zamonlardan beri aynan shu Qozon shahrida bosilgan kitoblarni shu O'rta Osiyo musulmonlari juda ham yuqori baholashar edi. Tosh bosma deb qo'yilar edi. To'g'rimi?
O'sha Rossiya o'lkasida qog'oz bizlarga nisbatan arzonroq va serobroq bo'lganligi va o'sha Qur'oni Karimni tarjimasini bostirish ishlarida ham bir yengillik bo'lganligi nisbatan bizni Qirg'izistondagiga qaraganda osonroq va yengilroq, arzonroq bosib berishlikka ittifoq bo'lganligi uchun shu aynan Qozonda shu narsa bosildi. Shunga Alloh taolo nasib qildi.
Ayni paytda shu nashr sifati juda yuqori baholanyapti.
O'sha tipografiyalar, kitob bosadigan matbaalar shu Qozonda rivojlangan ilgaridan. Shuning uchun hamma mo'tabar kitoblarimiz va Qur'oni Karimni asl nusxalari shu Qozonda bosilgan. Bir yaxshi niyat bilan, yaxshi bir tafovul bilan bu tarjima shu Qozonda bosildiki, o'sha ilgargi chop qilingan kitoblarni qatorida bir yaxshi sifat bilan kitobxonlarga yetib borsin degan niyat bilan.
Endi suhbatimizni asosiy yo'nalishiga qaytsak, taqsir, mana endi shu Qirg'izistonda va umuman mintaqada Markaziy Osiyoda bir paytlar dindan ancha olisda qolgan sobiq Sovet mamlakatlarida hozir shu aynan Qur'onning yengil tafsiriga talab naqadar kuchli?
Juda o'rinli savol. Bizlarni to'g'ri yo'ldan adashtirmaydigan Alloh taolo qanday iroda qilgan bo'lsa, payg'ambarimiz qanday ko'rsatib ketgan, buyurib ketgan bo'lsalar, shu yo'ldan adashtirmay ketadigan yo'limiz Qur'onga ergashishlik, Qur'on o'qishlik va Qur'onni tushunishlik va hayotimizga tatbiq qilishlik. Qolaversa, payg'ambarimizni hadislarini, sunnatlarini hayotimizga tatbiq qilishlik. Kimki Qur'oni Karimni o'qib, tushunib hayotiga tatbiq qilar ekan, amal qilar ekan, har xil g'oyalardan o'z-o'zidan saqlangan bo'ladi. Har xil oqimlarga kirib ketaverishlikdan saqlanadi. Qur'oni Karim bizlarni shu to'g'ri yo'ldan adashtirmasdan olib ketadigan bir mayoq, bir nur.
O'shlik qariya hunarmand G'anijon Raimjonov.
Buni mana misol arab alfabetidan kelsa, bitta kaltagini ko'rsagan nima ekan bu, qanaqa harfi degan deb bilmasdan yurardik. Endi Xudoga shukr, mana olimlarimiz shukr, mana ashuni mukammal odamlarga tushuntirish bilan mana shuni bizga yetkazib berganiga ming marta rahmat. Mana hozir Xudoga shukr, yoshlar bizdan keyingi Alloh taolodan Xudo xolisa juda yaxshi mana kitobdan o'ziga ta'sirot olib, albatta yaxshi yo'llarga kirib, ajoyib. Shu tarjima qilgan kitoblarni bir 3-4 mana juda ham bor, o'qib ko'rdik. Lekin bu kitobda shunday haligi bichon ko'rdi, hassas bilan yetalab ketasiz-u. Buni mana shunday o'qimli shunday deb tushunib oladigan juda ham mukammal, ayniqsa yoshlarga o'qitirib ko'rsatib o'zi chiroyli tushunib ketadigan qilib ko'rsatdi. Bunday gapirsak, belvozi belga baylab ko'rsatdi qatirib. Mana manandaqa din islomimiz tayyor nima deydi pishirib qo'ygan ovqatni hozirgi sonlar chaynamasa ikkidan qilib qo'yibdi mana bu kitobni ichida.
Qirg'izistonda ya'ni din erkinligi, vijdon erkinligi, so'z erkinligi birmuncha rivojlangan mamlakatda hozir diniy adabiyotga keng yo'l ochilgan, diniy adabiyot yetarli, do'konlarda juda ko'p bunday kitoblar. Mana o'zingiz aytib o'tib ketdingiz. Endi shunday imkoniyatlardan mahalliy aholi qanday foydalanyapti demoqchiman-da. Ayrimlar aytadi, shu kitoblarning ko'pligi ham, hali turli yo'nalishdagi kitoblarning ko'pligi ham odamlarni gangitib qo'yapti. Turli guruhbozlik, tarafkashlik, oqimbozlik avj olyapti deydi. Ya'ni shu kitoblarning ko'pligidan mahalliy aholi qanday foydalanyapti? Naqadar oqilona foydalanyapti deb o'ylaysiz?
Endi Amerika agar bunday bir oddiy ilm bo'lib, tushungan odam bo'lib ilm bo'lsa, o'zlari mana kitoblarni o'qib turib chiqarib olyapti o'zimga mulohazani.
Ha, bali.
Men endi katta kitoblarni o'qigan emasman. Endi o'rta o'zimga yetkanli darajada kitoblarni o'qib, talozgina bo'lsa ham tushunib, birovlarga so'rab qolsa, aytdim, bo'lmasa
joyski so'z erkinligi, vijdon erkinligi ancha taraqqiy etgan Qirg'izistonda diniy adabiyot bozori tobora kengayib, shakllanib bormoqda. Din ishlari bo'yicha Davlat agentligining janubiy hududiy bo'limi boshlig'i Isaqboy Mirzabekov deydiki, diniy tashkilotlar kitob nashr etish, tarqatish, olib kirish yoki olib chiqish huquqiga ega. Faqat ushbu adabiyot qonunlarga zid bo'lmasa bas. Ayni paytda diniy kitoblarni ko'chama-ko'cha, uyma-uy yurib hamda o'quv yurtlari va mehnat jamoalarida tarqatish taqiqlangan. Kitoblar faqat tegishli ruxsati bor do'konlar hamda masjid madrasalar qoshidagi rastalarda sotilishi mumkin.
Demak, odamlar o'zi konstitutsiyalik huquqi bor, o'zining dini ta'limini, ruhaniy, madaniy bog'liqlarini saqlovga, o'zi tutungan dinni o'qib yuruvchi odamlarning huquqi bor. Demak, ular o'shal yerdan erkin turda kitoblarni olib o'qiganga huquqi bor. Demak, al kitoblar sotilgan yerda bo'lish kerak-da. Negizinen diniy kitoblar, diniy adabiyotlar bo'yicha Qirg'iz Respublikasining din tutu erkinligi va diniy uyumlar jo'nidagi nizomining atayin berenesi bor. Bu derenede her bir dini uyumga, dini manideki kitaplarda çıkarganga, saklaganga, faydalanganga, Kırgızstan'a alıp girgenge, jana Kırgızstan'dan alıp çıkganga ruhsat berilgen. Бирок ушул ар бир диний адабият, ошол диний уюмдун расмий адабияттары болуш керек да.
Кыргызстанда диний китептер тегишлүү диний идаралар уруксаты менен чоп этилди. Дин иштери боюнча Давлат агенттиги ушул китептерди көрүп чыгышы ва экспертизадан өткөрүшү мүмкүн.
Китеп саткан точкалардагы китептер негизинен расмий китептер. Буларга эгер ислам багытында болсо, ошол Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын уруксаты менен басылат. Кыргызстан диний башкармалыгында ошол дин аалымдары бул китептерди текшерип, анан расмий түрдө уруксат беришет башка. Исламдык эмес башка диндер болсо, мисалы христиан багытындагы диндер, башка диндер да өздөрү китеп алганда же өздөрү китеп чыгарганда өздөрүнүн негизги баягы башкы уюму уруксат берген китептерди пайдаланышат да. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия ушул диний адабияттарга дин таануу экспертизасын жүргүзгөнгө укуктуу.
Аксар мутахассислар назарында Кыргызстанда диний китеп базары хали тартипке салынганыча жок. Эхтиёт жакшы өргөнүлмөгөн. Адатта маалыматы кам аҳоли китеп тандашта кыйналады. Дүкөнчүлөр ман этилген адабиятны таклиф кылган халлар хам жок эмес. Якында бундай факт туманлардан бирдеги мәсҗид дүкөнүдө аныкланган.
Мамлекеттин коопсуздугуна каршы, мамлекеттик түзүмгө каршы диний чыдамсыздыкка, коомчулуктун нравалык, моралдык негиздерине каршы болгон адабияттарды алып кирүү, алып чыгуу, чыгаруу, даярдоо, ташуу, таратуу тыюу салынган.
Яна Ош шаардагы халкара ислам хамкорлугу марказынын раиси Шайх Садыкжан Камолов. Таксир мен энди Кыргызстанда, азыркы заман Кыргызстанында кейинги оюндуктарда диний адабият көп таркалыяты. Түрлі номларда, түрлі көрінішлерде, нашыр жиқатынан түрлі сифатлы китаплар жүдеем көп. Енді шу китапларыны тәнләш сәнәттіге қандай сіз баға бересіз демақшымен да. Айрым мұтақасылар айтады, шу торкен китапларыны алып оқшы орады, үшінчен әліге хайалары тарқақ. Мәне енді шу кіріш сөзді айтылы әпті. Яшларымызды хақыр бидетлері беріліп кетшіден, түрлі гүрух базлық, тарапкәшілік, ақым базлық ба башка ноананалы адашы вирусларыдан сакланышларга сабатчы болсун бу китап дилепти. Хазыры Кыргызстан мусулманлары, яш бирадарлар şu kitaplarını tanlaş sanatiga egami yoki to'g'ri kitobni bersa o'qib ketaveradimi degan savol chiqyapti.
Bozor iqtisodi davrida juda ko'p shu kitob yozayotganlar, tarjima qilayotganlar, bostirayotganlar o'sha moliyaviy manfaat tomonini ham ko'proq e'tibor berib hisobga olishadi. Ya'ni buni bir kasb qilib shundan bir tirikchiligini o'tkazib, yoki ko'proq bir pul hosil qilishlik uchun, pul topishlik uchun shu kitoblarni tarjima qilib yoki yozib chiqarayotgan odamlar ham ko'p hozir. U xalq uchun kerakmi? Naqadar o'sha yoshlarni o'shanday har xil oqimvozliklar, har xil tarafkashliklar, ixtiloflardan qutulishlikka bir yordam qiladimi, yo'qmi? Uni ikkinchi darajaga qo'yib, o'zi o'sha manfaatlarini ko'zlaydigan yozuvchilar va tarjimonlar ham yo'q emas. Shuning uchun o'sha kitoblarni tanlashlikda o'sha bizlarga, yoshlarimizga foydasi bo'ladigan, mamlakatimiz uchun, xalqimiz uchun foydasi bo'ladigan, yoshlarni to'g'ri yo'ldan yetaklab ketadigan, o'zimizni an'anaviy o'sha ming yillardan beri ota-bobolarimizni amal qilib kelayotgan o'z mazhabimiz, o'z aqidamizga to'g'ri keladigan, chalg'itmaydigan kitoblarni o'qishlik kerak bo'ladi va bu to'g'rida albatta ahli ilmlar bilan bir maslahatlashib, bir so'rab qaysi kitoblarni o'qisak bo'ladi, mana bunday kitoblar bor ekan, buni o'qisak bo'ladimi yo'qmi degan bir maslahatlarni olsalar yaxshi bo'lardi. Bir hay'at tashkil qilingan mana shunday diniy bosiladigan kitoblarni bir qator ko'zdan o'tkazishib, bizlarni qadriyatlarimiz, bizlarni an'analarimizga, ayniqsa diniy qadriyatlarimizga to'g'ri keladigan kitoblarni bosishlikka ruxsat beriladi. Bu tomoni anchagina yaxshi bo'ldi. Har xil kitoblarni bosilib ko'payib ketishligini oldi olingan bo'ldi.
Musulmon birodarlarga adabiyotlarni tavsiya etish amaliyoti yo'lga qo'yilganmi demoqchiman-da, siz aytayapsiz mana oddiy musulmon birodar shu narsani o'qiyman desa, kim unga shu mana tavsiya qilaman deb sizga bera oladi?
Endi bu to'g'rida ham hozir albatta bosh qotirilyapti. Diniy idorada ulamolar kengashi tarafidan shu narsalar albatta yuzaga chiqib, o'rtaga tashlanyapti. Hozircha mana ruxsat bo'lib, kitoblar bosilib, tarqab, kitob do'konlarida sotilib, bemalol istagan kitobingizni topadigan bir ahvolga kelinyapti. Endi hamma ish sekin-sekin bo'lar ekan. Hamma narsa shu mustaqillikni sharofati bilan bo'ldi. Qo'shni O'zbekiston davlatida ham shu narsalar yaxshi yo'lga qo'yildi. Mana hozirgi vaqtlarda shukrlarda Qur'on musobaqasi bo'lyapti mamlakat miqyosida. Diniy kitoblar juda ko'p tarjimalar qilinib, o'sha biz aytgan hay'at asosida davlat tomonidan, musulmonlar idorasi tomonidan hay'atlar tuzilib, tarjimalar bo'lib, xalqqa tarqal shunday bo'lyapti. Bizlarda ham sekin-sekin shu narsalar yo'lga qo'yilib, xudo xolasa yaxshi bo'ladi.
Hozirgi oxirgi savol, mana keyingi 10 yilliklarda Janubiy Qirg'izistonda va aynan Qorasuv shahrida shu musulmonlar uchun muqaddas kitoblarni o'zbek tiliga o'giruvchi mutaxassislarning o'ziga xos maktabi shakllangan. Mana qator olimlar shu yerda faoliyat yuritadi. O'zbek tiliga Qur'oni Karimni birinchi bor aynan Qorasuvlik Aloviddin Mansur janoblari tarjima qilgan edi. Qur'oni Karimning yengil tafsirini ham aynan Qorasuvlik olim Abdulloh Kamol Yusuf tarjima qilibdilar. Shu Qorasuvda shakllangan diniy kitoblarni o'zbek tiliga o'girish bo'yicha maktabni faoliyat haqida hozir gapirsak-da, nega aynan shu Qorasuv shahrida shunday maktab yuzaga keldi demoqchiman-da, shunday kadrlar, shunday mutaxassislar mavjud.
Juda ham yaxshi savol. Bu Qorasuv, bilasiz, ilgaridan ko'p ahli ilmlar, fozil va fuzalolarni shahri bo'lib kelgan. Qorasuv go'yoki bir markaz, bir shahar bo'lib kelgan. Kelgan poyezdlar Toshkentdan, Qo'qondan, qaysi joylardan kelsa, Qorasuvga kelar edi. Ulamolar Qorasuvga tushib, buyog'i o'sh, buyog'i o'zgan va hokazo ketishar edi. Mashaqangi bir kichkinagina shahar bo'lgan bilan bir markaz, bir joy bo'lgan. Juda ko'p ulamolar Qorasuvda to'xtar edi kelib. Qarshi inqilob vaqtlarida, Stalin davrlarida, repressiya davrlarida ham juda ko'p ulamolar Hofizi Qur'onlar boshqa shaharlardan, boshqa yurtlardan kelib, shu joyda qo'nim topib qolishgan. Qorasuv xalqini ko'p ahli, ayniqsa ahli ilmlari ana shunday fozil ulamolarni, fozil kishilarni avlodi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun tabiiy suratda ahli ilmlar o'qish, o'qitish, ilmga qiziqish boshqa shaharlarga nisbatan Qorasuvda kuchliroq. Shuning uchun o'sha tabiiy suratda o'sha tarjimonlar, olimlar, mufassirlar chiqib kelyapti. Alloh taoladan bu ishlarni, bu ulug' ne'matni yana davomli nasib qilishligini tilab qolamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.